Kiteri, zeto hain gurekin, egun ontzuri?
Bai, egun ontzuri, Pampi.
Harriom, aipatuko dugu, eta beriziki yoga, aurrentzat, dantza, yoga nahasketa ere, martxo ondarean proposatuko baituzu, erran dugu bezala, eta lehenik, nahi nuke jakin, harriom, elkarte hori deia aipatu izan ginuen, baina onda horretaraztea, zer den?
Bai, orduan, elkarte hori sortu nuen jadanik Euskal Herrian aspaldidanik, 2007 inguruan, eta gero Toulouserat eraman nuen, eta han garatu nituen yoga klaseak eta dantza tailerrak. Eta beraz, geroztik ere berriz unat eraman dut aktibitate horiek garatzeko hemen, eta helburuak ditut ongi zaitearen inguruan, norbere buruaren entzutea, energia, biztasuna, kreatibitatea garatzea. Eta gehitzen da ere hirugarren atal bat da terapia. Terapi laguntza bat ere ekartzen dut. Lau urtez formatua izan naiz tantra eskolan, Bordaleondoan. Eta eskola hortan, beraz, yoga hori deitzen da kundalini yoga, bada beriztasun bat, biziki biziduna da dena. Eta eskola hortan, terapeuta holistikoa bezala, edo gisa, formatzen alzira ere. Beraz, da federakuntza bat, tantra kundalini yoga federakuntza bat. Eta hortan, beraz, sartzen zira gorputzarekiko mundu batean, baita ere, espiritua, beraz, lantzen dugu gehiago ere inkontzientea, barneko zauriak zer diren, tresnen bitartez. Beraz, da, wala, gorputza eta espirituen arteko azterketa bat eta ezagutza baten egitea. Jaz izan naiz AESH kanboko ikastolan eta hor izan dut esperientzia biziki on bat ikustea ere aurrak momentu honetan gaur egun nula diren eta hortik aparte ere orokorrean ikatzen maiten dut aurrek falta dutela pixkat erreperioak deskonexioan ere sartzen direla gero eta gehiago bakoitzaren lekuaren hartzeko zailtasunak dituzte talde batean adibidez edo lasaitasunean ere sartzeko zailtasunak eta orduan hori guzia ikusita beranut babe nik ene ahalmen guzi horiek hor dantza, yoga, terapi hauekin zerbait ekartzen aldut zerbait ekartzen aldiet min egiten didala ikustea ere hain tipidanik diadanik tensioak sartzen direla. Eta gakoak ere maiteko aurrer norbere buruaren obekio ezagutzeko eta gero obekio relazioan sartzeko bai bere baitan eta beste ekilako ere. Yoga egiten alda tipidanik dira, beraz, biziki simplea da. Yoga da nahasketa bat gorputza, hatsa eta mugimenduaren artean. Hiruak nahasten dira, batez ere kundalini yoga hortan. Eta beraz, biziki erreski aur batek laurteekin hasten alda, aur bat hasten alda egiten, posturak hartzen, hatsa erabiltzen, eta hola lotura egiten du bere gorputzarekin. Eta egiten alda ere bukairaino, egiten alda laurogei urteraino, laurogei eta amar urteraino, depeintzendu nola den usakarria. Baina gero, adibidez, nekurtsuetan erraiten diat adina dutener, behar dela ere meditaziotik pasatu. Orduan burutik ere pentsatzea edo gure gorputza ikustea praktikatzen eta hatxaren bitartez, ala ere lana egiten da. Eraz, zerbait hobetzen da meditazioaren bitartez.
Beraz, hor, proposatuko duzu aurrei yoga eta dantza nahastea, tailerrak izanen dituzu, eskainiko dituzunak, nolako ariketak pentsatzen dituzu hola?
Bada harri bat, hasten naiz hatsa ariketekin, eta yoga munduan deitzen dira pranayamak. Gero segitzen dugu gorputzaren iratzartzearekin, eta hor postura batzuk egin arazten dizkiet yogan, beraz mugimenduan eta hatsarekin. Eta gero sartzen gira gehiago mugimenduan, beraz dantzaren atalean. Hor, beraz, gorputzeko atal guziak iratzartzen ditugu, mugiarazten ditugu. Eta jokoak proposatzen dizkiet, beraz, jolasaren bitartez, hor, sartzen dira emozioetan, beraz, nik ariketa horiek proposatzen dizkiet emozioak adirazteko, taldean ere haien lekua untsartzeko, bestearen parean ere untsasen ditzeko. Eta nik irudimenezko harri bat tiratzen dut, haien munduan sartzeko eta gustoa ukan dezatela ere dantzan, eta beraz, zinez lori altzen dira animaleen munduetan edo zein beste munduetan sartzea. Eta bukatzen dugu gero lasaiketan, hatxari berriz lotzen, lasaiketa gidatua. Eta bukatzeko ino, ahont bukaeran, hitz zirkulu bat egiten diat. Eta hola, piskatera adirazten aldute hitzez, ze bizi izan duten, eta nola zer maitatu duten edo nik lema baten guruan garatzen dut piskat hitza. Eta hola, piskat ateratzen dira haien barneko mundutik. Me bi sole, me ille me bi sola, tu vale mengi questo, me ille me bi lowe, me bi nigla nigla basso, me bi lowe, me melani vetto con voi. Martxoaren 30ean emaiten duzu hitzordua, igande goizez izanen dira, nola pasatuko da, orduak, gehiago jakiten aldugu? Bai, beraz, hori kanboko ikastolan izanen da, eta igande batez kokatzen da. Ordan, bi tarte izanen dira, bi itzordu ezberdin. Bost eta zazpi urtean arteko tartea amaretan, goizeko amaretan hasiko da, ordu batez. Eta gero zortzi eta amar urtean arteko tarteak eginen du amaiketan, ordu batez ere. Hara, beraz, da iniziazio bat, amar eurotan proposatzen dut.
Eta gion, nahi bali maute segitu, gustu hartzen bali madute, bada posibilitatea.
Bai, badira posibilitateak, beraz, bi gauza pentsatu ditut egitea, beraz, sartzean, jada, iraileko sartzean, hor, eluden sartzean, pentsatzen dut, haste azken arratsaldetan taliar irregular baten egitea, kanbon. Eta gero ere, ekaina inzin proposatuko dut, pentsatzen dut proposatzea itxasun, haur eta burasuen arteko taliar bat, yoga eta dantza eginez. Hori ere burasuar ezagutarazteko. Zenta batzutan yoga eta dantza aipatzen dugularek ez dakigu zer den, behar da esperientzia egin. Baina egia da elkartean beste gauzak egiten duela ere helduentzat. Beraz, bada alma dantza, beraz, dantza libre eta terapeutiko hori proposatzen dudala, beraz, hilabetean behin. Hori miarritzen da. Edo ostiral batez, edo igande batez, eta beraz autatu behar da zer den oberena diendearen zat, beraz bi aukera bada, eta ondokoan ere apirilaren seian igande batez. Beraz hori elduen zat, yoga klaseak beti segitzen dira senperen eta miarritzen arratxez, hor ere, xetasunak behar bali madira, gero kontaktua emanen dut. Gero ere laguntza terapeutikoa ere segitzen dute maiten individualki itxasun, bero dira segitapen psikologikoa. Egun egiten dudan proiektua, eta hainitz interesatzen zaidena, dela ikastoletan ere sartzea. Beraz, aurten, egin dut senpereko ikastolako, ama ikastolako klase batekin, zazpi saio, hola, pixkat garatzeko haien klasen barneko ongi zaitea, zenta zailtasunak bazituzten horiak, eta erakasle horrek, beraz, erakasle hau adosen proiektuarekin, eta la garatu ditugu saio horiek justuki haien arteko errespetua, bakoitzaren lekua untsa hartzeko, eta kreatibitatea ere garatzeko, eta biziki ona izan zen, eta nahi nuke hori segitu. Beraz, ondoko urtean, piskat deialdi bat bezala egiten dut, hor, bada posibilitatea ere ikastolentzat, eskabide baten egiteko, eskabide txostenak badira Euskal Erakunde Publikoak emanak, eta beraz, diru laguntza ere hartzen alda, hortik, beraz, bola, esku hartzeak egin nahi balin baditut ikastoletan, bada atera bide hori laguntzeko ere klaseak eta erakasleak hortan. Bola, beraz, da ikastetxen proiektu deialdia. Epek emaiten duena. Batzutan, adibidez, mugak, aurrak ez daki zein diren mugak, edo burasoak ez daki emaiten, beraz, orduan, pixkat, nasketa bat bada, pixkat, ez da argi, zein einitaraino joiten alden aur bat, edo, beraz, ez da aurraren falta, nik eranen, eta hori da importantena ere gaitea, ez da aurraren falta pasatzen dena, da gehiago, burasoak bere irresponsabilitatea hartu behar duela, inkonsientuki egiten alko diren gauzetaz, hori balimada.
Mugak jartzea ere.
Bai, bai, biztan dena, hori da.
Kito egizetoen, bururatzeko, zure kin harremanetan txartzeko, nola inber da?
Ebe, telefonoz, simpleki. 06, ogoita lau, 00, berrogoita bost, laurogoita zazpi zenbakia.
Xare sozialetan edo zira?
Abai, baita ere, antzia nuen, beraz, WhatsAppez telefono zenbaki berarekin, eta Instagramen ere naiz, behar da, edatzi kiteri ariom, beraz, ariom ARIHOME, eta gero bat dut webgune bat, bon, aski komplikatua da, beraz, manen dizu berantago, voilà, Facebook ere, bada, ariom hori alde bat, beraz, atximaiten alda Facebooken bai.
Untxau, mi eskar kiteri.
Mi eskar hainitzuri.